Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedam minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas U središtu pažnje do 18 sati razgovaramo o tome kako da se izborimo sa divljim deponijama. Koje su posljedice zagađivanja sredine u kojoj živimo? Kako otpad pravilno reciklirati i iskoristiti kao energetsku sirovinu i veoma važan resurs? Koliko smo zapravo i zbog čega udaljeni od svetskih standarda u oblasti upravljanja otpadom? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Radmila Šerović, načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Gospođo Šerović, dobar dan i hvala vam što ste u emisiji.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu, bolje vas našli.
Studije i magistar Nebojša Ređić, načelnik Nacionalnog registra izvora zagađivanja u Agenciji za zaštitu životne sredine. Gospodine Ređiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I magistar Dušan Stokić, rukovodila Centra za zaštitu životne sredine u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste nam se pridružili.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mnogi danas kreću pažnju na činjenicu da je jedan od najvećih globalnih problema današnjice otpad, a da je, to ćete vi stručnije objasniti, najveći problem sa kojim se Srbija suočava u oblasti zaštite životne sredine, zapravo upravljanje otpadom. Zašto je u Srbiji odlaganje na lokalne deponije praktično jedini način upravljanja otpadom? Da li je to baš tako, gospođo Šerović?
Ja bih istakla da to baš nije tako, zato što je otpad bio problem u zaštiti životne sredine, čini mi se, ipak do 2009. godine. Od te godine je Vlada Republike Srbije usvojila set zakona o zaštiti životne sredine, upravljanje otpadom i set podzakonskih akata. U broju to je negde oko 150 propisa koji zapravo daju prilog tome da je u Srbiji od 2009. godine uspostavljen sistem upravljanja otpadom i zaštitom životne sredine na jedan način koji je uređen prema svetskim i evropskim standardima, odnosno u skladu sa direktivama Evropske unije. Sav set zakonskih propisa i zakona koji su usvojeni te 2009. i 10. godine u najvećom broju daju u prilog činjenici da su evropske direktive transpodovane u domaće zakonodavstvo, tako da od tada su se svi privredni subjekti, svi učesnici u ovom procesu uspostavljeno unapređenje sistema, pre svega zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, polako prilagođavali ovoj zakonskoj regulativi i na taj način smo lagano krenuli koracima ka Evropskoj uniji da se ovaj sistem znatno uredi i unapredi. Odlaganje otpada nije za sada jedina opcija u Republici Srbiji. U prilog tome je činjenica da su mnogi privredni subjekti se opredelili za obavljanje delatnosti u Srbiji upravljanja otpadom, koje podrazumeva da se bave delatnošću sakupljanja, transporta, skladištenja, reciklaže, odnosno tretmana, pa i odlaganja otpada. I do sada u ovom trenutku Republika Srbija, odnosno nadležni organi koji izdaju dozvole operaterima, dakle privrednim subjektima da se bave ovom delatnošću, su izdali preko 2000 dozvola za obavljanje navedenih delatnosti. To pokazuje, dakle, činjenicu da su subjekti sistema upravljanja otpadom u Republici Srbiji prepoznali da je ova delatnost isplatljiva, da postoje resursi u Srbiji koji im omogućavaju da se pre svega bave ovom delatnošću, a to je, dakle, količine otpada koje su uredno zapisane u izveštajima o stanju životne sredine koje je objavljeno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Dakle, resursa u otpadu ima. Otpad nije otpad, otpad je samo sirovina za dobijanje nekog drugog proizvoda u procesu procesu reciklaže, tako da je ovaj broj dozvola koje smo izdali u proteklom periodu i mi jedinice lokalne samouprave kao nadležni organi za upravljanje opasnim otpadom i neopasnim otpadom, dakle sama ta činjenica dokazuje da se u Srbiji puno radi u delu upravljanja otpadom, da se otpad reciklira, ali naravno i odlaže se onaj otpad koji se ne može prethodno iskoristiti u skladu sa propisanom hijerarhijom upravljanja otpadom, a to znači da se pre svega otpad generisanje ili proizvodnja otpada na samom izvoru smanjuje, da se otpad da treba sagledati ovaj sistem tako da otpad uvek ponovo iskoristimo, da ga recikliramo, da ga eventualno koristimo za dobijanje energije i ako ne možemo da ga iskoristimo na bilo koji od prethodno navedenih načina, dakle onda se odlaže na deponiju, ali u skladu sa posebnim propisom, da. A to je uredba o odlaganju otpada na deponiju.
Razgovarat ćemo u toku emisije upravo o tome, o finansijskoj isplativosti i o činjenici da je u postupku donošenje izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom i o novinama, mislim konkretno šta to znači, ali s obzirom da ste rekli da je u Srbiji od 2009. uspostavljen sistem upravljanja otpadom, kako onda, gospodine Ređiću, a to je i pitanje za gospodina Stokića, objasniti podatke koje je nedavno saopštila Agencija za zaštitu životne sredine, da u Srbiji postoji više od 3000 divljih deponija otpada i da taj broj raste, da u zemlji ima oko 160 deponija koje javna komunalna preduzeća koriste za odlaganje komunalnog otpada. Još jedan podatak do kog sam ja došla da je reciklažom obuhvaćeno 10-13% ukupnog otpada. To je izjavila inače državna sekretarka ministarstva. Izvolite, gospodine Reči.
Pa, upravo ste, znači, najnoviji popis deponija koje agencija još uvek radi pokazuje da već prešli smo oko 3000 divljih deponija. Divlje deponije se najčešće javljaju ili u blizini puta, znači na samim putevima, ili se javljaju u naseljenim mestima gde ne postoji organizovano sakupljanje otpada. Ovo drugo, da kažem, u selima, u naseljima, to je bolja varijanta nego da imamo još 5000 deponija u svakoj ulici. To nisu sanitarne deponije, to nisu ni deponije, to su smetlišta koje samo služe kao mesta za organizovano sakupljanje. Ovih 160 deponija koje ste spomenuli, to su deponije koje su nastale u proteklim decenijama, znači novih deponija takvog tipa koje javno komunalna preduzeća koriste za odlaganje više nema. One će polako tokom vremena sa razvojem ovih sanitarnih deponija kojih sad imamo 7, one se polako gasiti, sanirati i one će nestati. Što se tiče reciklaže, tačno, znači negde oko 850.000 tona otpada u 2013. godini je predato operaterima na ponovno iskorišćenje. Ali da kažem, to je igra brojki. Mi imamo ukupno 8,7 miliona tona otpada, od toga 6,5 miliona tona, to je leteći pepeo i drugi otpadi od iz termoenergetskih objekata, što znači da nama ostaje nekdo oko 2 miliona tona otpada sa kojim se, da kažem, upravlja. Nekdo oko 13% je odloženo na privremene deponije u skladištenje, negde oko 2% je predato operaterima na odlaganje, a negde oko 1% je izvezeno. Tako da to su cifre koje mi imamo.
E sada pričat ćemo i o tome šta konkretno te cifre znače jel, u našem svakodnevnom životu, zbog čega se ne tako retko stižu upozorenje iz vaše agencije, ali i nadležnog ministarstva i od vas stručnjaka, da moramo ipak da povedemo računa o svojoj životnoj sredini i da ne živimo okruženi đubretom. Gospodine Stokiću, kako Privredna komora Srbije, kakve podatke vi imate kad je reč o ovoj temi? Znači, kad kažemo 8,7 miliona tona otpada, kako upravljamo otpadom i u kakvoj sredini živimo?
Dobro, ja bih na početku ispričao jednu anegdotu koja je zapravo istiniti događaj negdje 2003. četvrte godine kada smo počeli malo sistematski više da se bavimo zaštitom životne sredine u Privrednoj komori Srbije. Imali smo jedan okrugli sto kojom prilikom je gostovala jedna gospođa iz Švedske agencije za zaštitu životne sredine koja je bila zadužena za upravljanje otpadom u Južnoj Švedskoj, pokrivala je 7 opština. I nakon završenog okruglog stola mi smo išli u obilazak u okolini Beograda, obilazak jedne lokacije i ona je videvši gomilu smeća i otpada sa strane, znači uz put konstatovala koliko ovde ima resursa. Znači, mislim da često govorimo o tome, potrebno je podizanje svesti. Ja mislim da to nije dobra konstatacija. Mislim da je ključna stvar da svako radi svoj deo posla na najbolji mogući način. Znači, ne možemo podizati svest kod građana koji su vaspitani i odrasli na jedan način. Znači, možemo obrazovati, možemo uticati na decu u vrtićima, u jaslicama, eventualno u osnovnoj školi i tu da steknu odgovarajuće navike kroz sistem obrazovanja. Što se tiče nas koji smo kao pojedinci, da li radimo u fabrici, u državnoj administraciji ili na nekom trećem mestu, dakle, mora postojati jasan sistem kazne.
Naravno.
Znači, koji će se sprovoditi dosledno i da se zna šta su obaveze. E sad, kada govorimo o ovoj statistici, mi u Privrednoj komori smo svesni svih ovih stvari i čvrsto sarađujemo i sa ministarstvom i sa drugim institucijama i sa agencijom. I šta je to što privreda traži? Ja mislim da je ključno da kompanije, naravno, moraju također razumeti da životna sredina i ulaganje u životnu sredinu nikako ne sme biti posljednja stvar. To je, nažalost, još uvek tako. Dakle, ulaganje u životnu sredinu, znači investicije u životnu sredinu, a to znači ulaganje u ljude, u njihove obuke, ulaganje u opremu, ulaganje u tehnologiju, je nešto što je konkurentnost te organizacije. Kao što na nivou države i to stalno sarađujemo i radimo zajedno, je jako važno da se propisi koji su jako dobri, propisi su, ja bih rekao, bili dobri 2009. sad su dodatno unapređeni, da se sprovode.
Znači, e sad kad kažemo propisi da se sprovode, da li ste vi sigurni da vidimo svi kako nam kad izgledaju ulice oko kanti za smeće, da ljudi bacaju, odnosno odvajaju otpad na mestu nastanka, plastične flaše od druge vrste otpada i tako dalje, a da ne govorimo o elektronskom, na primjer, otpadu i o špricevima ukoliko neko prima injekcije u kući.
Da. Tu su napravljeni određeni pomaci, ali ja, a evo sad sa pozicije građanina, ja da. Hoću to da
hoće
kažem.
Hoće to da kontroliše, dakle, u svakodnevnom životu.
Jeste. Mislim da bi svakom građaninu, da bez obzira na njegovu svest o zaštiti životne sredine, bilo mnogo pogodnije da je u prilici i da mu je dostupno nešto, neko mesto koje će biti, gde će biti omogućeno da donese svoj otpad, kućni otpad. Dakle, vi sad imate tih mogućnosti, postoje ta reciklažna ostrva na pojedinim mestima, ali je pitanje koliko je to sve dostupno, u kojoj meri je to dostupno.
Apsolutno.
Građanima, svima nama. Dakle, ja recimo...
Pokvari vam se televizor i onda šta?
Dobro, postoje
čovek, ne znate
postoje
koga
akcije,
da zovete.
Postoje akcije, postoje operateri sa dozvolama koji sprovode te akcije i dakle, da. Građani se mogu informisati, ali mislim da to mora biti jedan sistem mnogo čvršći i mnogo razgranatiji i dostupniji građanima. Dakle, da vi imate mogućnost ne samo da razdvojite PET bocu, metal i papir i da stavite jednu kesu sredom uveče, kao što recimo moja porodica stavlja, već da imate mogućnost zaista da i ostale tokove otpada koje ste pomenuli, šta sa baterijama,
ja ih recimo držim u jednoj kesi. Pregorelim sijalicama.
Tako je. Ja ih recimo držim u jednoj kesi, zato što sam svestan toga da ih ne treba baciti u kontejner, ali prosto, znači, to su stvari koje se zaista moraju rešiti, a svi znamo koliko su velike razlike između komunalnog otpada i recimo opasnog otpada.
Gospođo Čerović,
ja sam htela samo da dodam, dakle, da upravljanje otpadom iz domaćinstva, mislim dakle na neopasni komunalni otpad, ono što iznosimo iz naših stanova, jeste u nadležnosti lokalne samouprave. To je jasno navedeno u Zakonu o komunalnim delatnostima koji je usvojen i koji se sprovodi.
Jeste, ali ljudi ne znaju gde da bacaju plastične flaše.
Dakle, u tom zakonu isto tako postoji jedna odredba koja kaže da jedinice lokalne samouprave, gradovi i opštine, zajedno sa svojim javnim komunalnim preduzećima kojima su poverili poslove sakupljanja komunalnog otpada, dakle da ta javna komunalna preduzeća određuju zajedno sa lokalnom samoupravom broj i raspored i vrstu kontejnera koji će postaviti na svoj teritoriji. Da bi idealan bio sistem i da bismo imali razdvajanje otpada komunalnog na mestu nastanka, pa da se tu nađe i PET i otpadne flaše, dakle otpadna ambalaža i tako dalje, morao bi sistem biti unapređeniji, a u smislu da ta lokalna samouprava ima dovoljno budžeta da organizuje takav jedan sistem. Dakle, novac svuda nedostaje u čitavoj životnoj sredini, pa i upravljanje otpadom. Postoji i drugi sistem da su operateri, na primjer, koji su dobili dozvolu za sakupljanje ambalažnog otpada, u dogovoru i ugovorima koji su potpisali sa javnim komunalnim preduzećima, takođe organizovali dobro ovaj sistem. Pa u nekim većim gradovima postoji dobri primjeri kako se može razdvojiti otpad na mestu nastanka i često u nekim gradovima viđemo zaista mrežaste kontejnere za sakupljanje plastičnog, čak i metalnog, čak i opasnog otpada iz domaćinstva. Kada govorimo o električnom otpadu, o baterijama i drugom opasnom otpadu iz domaćinstva, strategijom upravljanja otpadom koju smo usvojili kao vlada 2010. godine jasno je bila propisana preporuka da jedinice lokalne samouprave, opštine i gradovi u dogovoru sa državnim organima, dakle, a po svojim lokalnim i regionalnim planovima, treba da odrede mesta u svojim jedinicama lokalnih samouprava za sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstva, gde spada sve ovo što sam malo pre navela. Taj plan sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstva nemaju do danas mnogi gradovi, ali morate razumeti, sistem upravljanja otpadom je jedna multidisciplinarna oblast koja zahteva velika ulaganja i prosto nismo kao država mogli sve odjednom.
Da li može finansijski da se i isplati i tekako? Da li je to važno? Ovo i gospodin Stokić je spomenuo, slušalci inače čekaju na vezi da se uključuju program, ja se izvinjavam, uključit ćemo gospođu Ljubicu iz Beograda. Da li je važno pooštravanje kaznene politike? Onda ljudi ne bi bacili sijalice i baterije pored kontejnera.
Ja ne verujem da je građanin Švajcarske ili Španije ili Švedske toliko više svestan od građanina Srbije, već prosto mislim da je samo treba dosledno i nedvosmisleno sprovoditi zakon i kažnjavati rigorozno. Dakle, čak tu mislim naravno i na pravne subjekte i na pojedince, nas kao građane. Mislim da tu mora postojati kombinacija kaznene politike, koja uvek postoji, ali i stimulacija, znači ekonomskih mehanizama, kada govorimo o privredi. Naravno, je reciklažna industrija se mora stimulisati zbog toga što je to tako svuda u svetu.
Izvolite, jeste želi da se...
Da, htio sam samo da dodam ovo što je Dušan rekao, to je sve tako, ali treba i građanima omogućiti, znači javno-komunalna preduzeća trebaju da predvide mesta gde predati sijalice, gde predati boje i lakove. Imali smo
dezodoranse.
Da, imali smo dovoljno primera da su nas zvale porodice da pitaju gde da predamo nešto, ali nemamo odgovor na to.
Da, jer to
ne postoji
problem.
Ne postoji mesto za neko reciklažnost.
Mi donosimo zakone, ja naravno nemam ništa protiv, gospođo Radmila, ali prosto moramo da rešimo ova osnovna pitanja. Ajte sada da čujemo šta žele da pitaju gospođa Ljubica iz Beograda i Zorica iz Kragujevca. Dobar dan.
Dobar dan, ja bih da vas pitam, evo, da počnemo od osnovnog komunalnog lokalne samouprave. Zašto ne vidimo čistače na ulicama? Zašto ne vidimo te komunalne policajce koje imaju šta da urade na tim ulicama? Znači, građevina neka započeta da se gradi, neograđena, ko strašilo izgleda, iz nje izlazi kad zaduva vetar, prašina, pesak, ne može da se prođe. To niko ne sankcioniše, niko ne primenjuje neki zakon, niko ne radi svoj posao. Mi smo, kod nas ništa ne uspeva što god krenemo da radimo, narode. Ja ne znam zašto. Dobro. Evo, zašto se naplaćuje, na primjer, te flaše plastične? Zašto neko i ne kaže, evo, otkupit ću je za 5 dinara, pa ja ću danas doneti danas 10 flaša, 20 tih flaša ili onih balona ili nešto, skupit ću, pa mi je vajdica i to nešto. Zašto svaka posluga nema neki stalak providan za te baterije, za te električne uređaje? Ideš u poslugu, idem da to bacim tu, tu je mesto
da,
za odlaganje.
Da, prosto građani znaju gde je, to je ovo što je gospodin Ređić rekao, ljudi postavljaju i pitanje agenciji, prosto nemamo još uvek odgovor. Hvala vam, gospođa Ljubice, da čujemo i pitanje Zorice iz Kragujevca.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja hoću prvo da pohvalim tu vašu emisiju, pomoći te vaše emisije, ja sam uspela da očistim divlju deponiju u naselju u gradskoj zoni, slušajući, a pre toga sam pokušavala kod lokalnih vlasti, kod predsjednika opštine i direktora čistoće, nisam uspela. Znači, nisu imali svest sami to da urade dok im neko ni naredio. Kad su me uputili direktor za očistimo Srbiju, šta mi je on kazao, i mi smo tako uradili, za nekoliko dana došli su ti isti ljudi, sve su to pokupili i naneli čistu zemlju. Sad je to okej. Okay. Međutim, pošto je to, ja sam htjela da ozelenim, nisam uspela. Ove, ne znam šta bih pretela da vam kažem, a u našem naselju uopšte nema tako određena mesta gde će mi da bacamo flaše i to, nego nosimo čitav kilometar koji ima svest. A ovi iz čistoće što čiste one te prazne te kontejnere, oni sa strane sve ostave na otpad i kad je staklo u pitanju, ono se polomi i na ulici.
Da, jasno je. Hvala vam, gospođo Zorice.
Samo još nešto da dodam. Sve to jeste tako, ali mi samo svesnemo. Ne treba nama ni zakon, ni upozorenja, samo svest.
Da. Hvala vam, gospođo Zorice, na javljanju. Evo, gospodin Stokić je rekao da Švajcarac, Norvežanin ili Šveđanin možda nije, nema veću svest, kako se izrazi, jel, od nas, ali šta je to što oni imaju, a mi nemamo, da prosto objasnimo, da budemo što jasniji.
Pa oni imaju sistem, možda je to najbolje rečeno.
Da.
Ali kada govorimo o ovome što su i dve vaše slušateljke rekle, ja bih rekao, znači, prema bar nekim podacima, Nebojša sigurno ima bolju statistiku, znači, kada je u pitanju sakupljanje plastike, odnosno konkretno PET-a, jedan od većih operatera prema njihovoj statistici, čije udeo na tržištu čini mi se negde 60%. Prema njihovim podacima, individualni sakupljači dominiraju kada je u pitanju sakupljanje PET ambalaže. Znači, komunalna preduzeća sakupe svega između 10 i 15% PET ambalaže, a sve ostalo, dakle, između 80 i 85% sakupe individualni sakupljači. Šta bi tu trebalo uraditi, pošto je poznato da treba uložiti u tu sakupljačku mrežu, ali ne samo uložiti, već i tu sakupljačku mrežu prevesti u legalne tokove. Mi pokušavamo sad, postoje neke inicijative, postojale su i ranije, se nadam da će ovo uroditi plodom, da upravo ti individualni sakupljači, bilo da su to, da kažemo, male firme ili pojedinci, zapravo uđu i pređu iz te sive zone u legalne tokove. To će biti korisno za sve.
Naravno.
I za državu, za budžet,
i za pojedince,
i za njih koji će dobiti svoj PIP broj, koji će dobiti mogućnost zdravstvene i druge zaštite. Tako da, znači, to je jedan deo priče. Drugi deo priče, naravno, financije. Znači, naravno, teško je sad porediti zemlje koje smo pomenuli, nas na ovom trenutnom ekonomskom nivou razvoja i zemlje koje smo pomenuli.
To je jasno, ali koliko košta, na primjer, ja sam naišla na podatak da u razvijenim zemljama skoro 90% otpada se pretvaruje u energiju, odnosno u resurs, ili se reciklira. Koliko to košta, ako kažemo financije su problem?
Pa dobro, sad treba biti obazio sa tim podacima.
Je to skupo?
Zavisi o čemu govorimo. Znači, evo, ja sam izvodio podatak da, recimo, kada govorimo na nivou Evropske unije cele, znači 28 zemalja EU, o tome govorimo. Znači, tu se od sve ukupno svega 30% reciklira, ali reciklira, znači ide u reciklažu. Svega 30% sakupljenog otpada ide u reciklažu. To nije tako visok procenat. Nebojša je rekao da je kod nas taj procenat negde koliko, 10 do 15%. Dakle, ali naravno, pošto su, tu imamo 28 zemalja sa različitim stepenom, stopama sakupljanja, tu se onda naravno i pravi ta ogromna razlika. Ja opet ponavljam, znači, striktna primjena postojećih pravila i propisa uz posticaje, korišćenje evropskih fondova, dobrih projekata i dobre saradnje između lokalnih vlasti. Nemojme zaboraviti ono što je koleginica Šerević rekla, mnoge stvari se dešavaju na nivou lokala i nadležnosti su lokalnih samouprava. Jasno. Republika je nadležna za globalni, za opasan otpad i tako dalje, znači za regulativu, za propise, ali što se tiče komunalnog otpada, znači to je na nivou lokalnih vlasti. Tu je jako važno da se taj sistem dobro razvije.
U prilog tome rekla bih samo, dakle, da je potrebna veća ažurnost u sprovođenju zakona o komunalnim delatnostima. Dakle, komunalne inspekcije bi trebalo da deluje bolje u lokalnim zajednicama kako bi se kontrolisalo eventualno nekontrolisano bacanje, odlaganje smeća na njihovim teritorijama. Isto tako i efikasnost rada komunalnih preduzeća, komunalne inspekcije, komunalne policije, zapravo, koje je uveden taj pojam i uveden novim zakonom o komunalnim delatnostima koji je 2010. godine usvojen. Mislim da tu treba pojačati malo kontrolu i onda će se taj sistem sam po sebi malo bolje urediti i, dakle, bit će boljeg sprovođenja zakona.
I nemojmo zaboraviti, ja se izvinjam što upadam, znači, Evropska unija već 2030. godine napušta sistem deponija. Da kažem, deponije do 2030. godine bi trebalo da budu tako reći prošlost. Naravno, to je postupak koji će teći postepeno, ali znači, poštravaju se, da kažemo, ciljevi vezani za ambalažni otpad. Dakle, mi, nažalost, moramo da preskačemo neke korake, ali naravno ne možemo se odreći. Nama su potrebne deponije, regionalne sanitarne deponije, potrebna nam je industrijska deponija i tu se mora naći model koji je optimalan i primeren našim ekonomskim uslovima.
Gospodine Ređiću, konkretno pre bloka reklama, vrlo važno pitanje, kako se otpad može iskoristiti kao energetski resurs i sirovina koja, svi znamo, donosi značajnu finansijsku dobit, pogotovo za nas sa ovim ekonomskim problemima koje još uvek imamo, ali i da ih nemamo. Prosto razvijene zemlje to koriste na jedan vrlo osmišljen način, imaju sistem.
Da, evo, ja teo sam da se nadovežem i na Dušanovu priču sa aspekta ambalažnog otpada. Uh-huh. Kod nas se reciklira, odnosno ponovno iskoristi oko 30% ambalažnog otpada, dok se u Holandiji, Belgiji, Nemačkoj te cifre prelaze 90%. Znači, taj otpad što je Radmila isto malo preveto.
Znači, mi smo ipak udaljeni od tih svetskih.
Pa znate šta, oni su počeli 20 ili 25 godina pre nas. Uh-huh. Ali ovo što je i Radmila rekla, otpad se više ne posmatra kao otpad, nego kao novi izvor sirovina za neke nove proizvode i tako dalje. Za pripremu ove emisije ja sam se pokušao da se raspitam koliko košta otpad.
Da.
Karton se otkupljuje na primjer za oko 2500 dinara, pet ambalaža 3800-4000 dinara po toni, naravno. Druga plastika 5000, staklo je 7500, metali 3000. Znači, na osnovu ovih pet podataka vi možete vrlo lako da sračunate, ako znate da je 50% organskog otpada u komunalnom otpadu, koliko košta jedna tona otpada kad bi se odvojile sve te frakcije.
Yes.
Drugo, imaju tu i oni, to su, da kažem, direktni troškovi, ali oni indirektni troškovi, koliko ljudi manje oboleva, koliko je to povoljnosti za biodiverzitet, koliko je to
za zemlju, vodu,
klimatske promjene,
vazduh,
uticaj. Vi kad govorimo o ambalaži, pet ambalaži, da bi se razložila jedna limenka treba 500 godina. Ali kad se ona prerađuje, to je 95% energije manje nego kad se limenka dobija iz svojih sirovina. Mm-hmm. Staklo se nikad neće razložiti. a može da se reciklira nebrojen broj puta. Količina energije koja je potrebna za tretman gotovog stakla u odnosu na dobijanje stakla iz sirovina, kalcita i tako dalje, to je 60% manje energije. Znači, ne mogu se svi društveni, ekonomski, socijalni aspekti odmah uočiti, ali siguran sam da postoji vrlo velika i finansijska dobit za one koji to ovaj posao rade.
17:36, prelazimo na blok reklama, potom nastavljamo razgovor. Ja ću zamoliti gospodina Kojića iz Valjeva i Slobodana iz Srpskog ITB-a da se jave za 4 do 5 minuta.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. Grli ljubine, bar još ovu noć. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doć. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko su ljudi koji su angažovani u zaštiti lica i imovine? Kroz kakvu obuku prolaze? Zašto se po hitnom postupku usvajaju izmene zakona o privatnom obezbeđenju? O jazu između regulative i prakse govore Vanja Vukić, član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Marko Milošević iz Centra za bezbednostnu politiku i Đorđe Vučinić iz Udruženja za fizičko i tehničko obezbeđenje Privredne komore Srbije. Talasanje, četvrtak od 11.05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno.
...45. rođendan emisije Večeras zajedno.
Svećice na torti gasimo zajedno u petak 8. maja od 20 do 22 časa.
U studiju u Beogradu.
I u studiju u Nišu.
Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.
Večeras zajedno.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o tome kako iskoristiti otpad, o upravljanju otpadom. U studiju su Radmila Šerović iz Ministarstva poljoprivrede, zaštite životne sredine, magistar Nebojša Ređić, Agencije za zaštitu životne sredine i magistar Dušan Stokić, Privredna komora Srbije. Gospodin Kojić iz Valjeva želi da se uključi i da postavi pitanje. Da. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Znate šta? Ja živim kilometar i pol od Krušika prema Beogradu. Znate?
Dobro.
Tu sam napravio kuću 1957. godine.
Dobro.
Me čujete?
Čujemo vas, da.
60 godina. 60 godina. Meni je sada 95. godina.
Čestitamo.
40 godina sam radio u Krušiku.
Dobro.
Bio sam šef knjigovodstva.
A šta želite u vezi s našom temom da kažete?
Evo šta sam htio da kažem. Što se tiče ovih otpadaka kućnih, to u redu. Uh-huh. To ovo komunalno preduzeće vidak redovno odnosi i tu nema...
A šta nije u redu po vašem mišljenju?
Nije u redu ovo što godinama fekalije idu kanalom pored moje kuće, od stotine kuća u toj ulici i svi su izveli WC-a u kanal.
Mm-hmm.
Jer me shvatate?
Da, shvatam, ali ne znam da li smo mi
za tu temu.
Mi ćemo napraviti posebnu emisiju o toj temi, to ipak nije tema o kojoj danas razgovaramo. Da čujemo pitanje gospodina Steve iz Požege.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam gost u studiju.
Hvala.
Hoću samo kada ste malo pregovorili, bilo je pitanje cena i tako dalje. Ja bih samo želeo da vas upoznam sa jednom stvari, a to je da mi već nekoliko godina pokušavamo jednu najnoviju tehnologiju za zbrinjavanje otpada da dovedemo na naše tržište. To je tehnologija četvrte generacije, tehnologija iza koje ne ostaje ništa od otpada, sa nultom tolerancijom je kada je u pitanju zaštita životne sredine, znači nema dimnjaka, nema nikakvih otpadnih voda. Nažalost, nismo uspjeli prvo postrojenje da postignemo to, da se prvo postrojenje postavi u Srbiji. Pušta se u rad u Kini u narednih mjesec dana i dalje ta ponuda, neću da spominjem ni firmu i tako dalje, da ne bi reklamirali, i dalje ta ponuda postoji, međutim ne postoji apsolutno nikakav refleks, nikakav osjećaj kod lokalne samouprave i kod, obraćali smo se od ministarstva pa do lokalne samouprave svima. Niko jednostavno nije htio da uđe u to.
Kakva argumentacija, prosto što su vam govorili, da nisu zainteresovani, zbog čega, šta, kako?
Zbog čega?
Ili su vas ignorisali?
Jednostavno su ignorisali i dalje ignorišu. I dalje ta priča postoji, i dalje mi hoćemo, investitor iz Nemačke hoće po sistemu javno-privatno partnerstvo da uđe. Ja sam predlagao i mi čak možemo do kraja godine da zatvorimo to poglavlje o smeću u zemlji Srbiji.
Da.
Možemo da ta postrojenja postavimo. To su najefikasnija postrojenja. Postrojenje koje je samo održivo.
Hvala vam gospodine Stevo, s obzirom da i drugi čekaju, a imamo i gosta u studiju, gospođa Šerović. Šta kad lokalna zajednica zaista ne reaguje? Recimo na neke dobre ideje iz lokalne sredine ili kako prosto ide taj postupak? Govorili smo i o reciklerima ovlašćenim, tako, ljudima koji moraju da rade s dozvolom, jel, organizovano sakupljanje otpada operaterima i tako.
Tako, svi operateri koji žele da vrše bilo kakvu delatnost u delu upravljanja otpadom moraju da pribave dozvolu. Ovde sada, vezano za prethodno pitanje, želim pre svega da se nadovežem da u ovom trenutku vrlo teško da prokomentarišemo zato što ne možemo u trenutku znati ni koja tehnologija. Bilo je mnogo investitora koji je kroz prošlo kroz Republiku Srbiju, kroz ministarstvo, kroz lokalne samouprave, koje samo u prvim sastancima žele da nam kažu da imaju neku tehnologiju, ali sa nedovoljnim podacima o kakvoj se tehnologiji radi, sa nedovoljnim podacima onim najvažnijim, koliko to košta stanovnika Republike Srbije i koliko će on morati da izdvoji svog kućnog budžetka da bi platio zbrinjavanje otpada nekom jako skupom tehnologijom. Mi smo sve to analizirali do sada i u reviziji strategije upravljanja otpadom koju sada pripremamo, u skladu sa pre svega ekonomskom moći ove države, sa platnom moći našeg stanovništva, koliko zaista možemo da odvojimo za sakupljanje komunalnog i zbrinjavanje uopšte otpada iz domaćinstva, jer to uvek plaća na kraju građanin. Mi smo odlučili, a Evropa je to potvrdila, dakle stručnjaci koji su nam pomagali su potvrdili, da u ovom trenutku država Srbije treba pre svega da ide ka reciklaži otpada, ka razdvajanju otpada na mestu nastanka, ka jačanju sistema primarne selekcije otpada, ka reciklaži do neke 2020. godine. Tek u nekom dugoročnom periodu moguće je u Republici Srbiji uvoditi neka skuplja postrojenja kada će cena koštanja zbrinjavanja otpada na takav način dostići nivo da prosječan građanin može da izmiri svoje obaveze. Vezano za opšti izbor tehnologija, jedinica lokalne samouprave je ta koja odlučuje da li želi neko investitor ili ne. Dakle, to je javni poziv na kojem se investitori javljaju, nude svoje tehnologije i u skladu sa brefovima, batovima, dakle u skladu sa međunarodnim standardima za tu tehnologiju koja se nudi kroz određeno postrojenje za zbrinjavanje otpada, investitor može opravdati svoju investiciju. Da bi se uopšte jedno takvo postrojenje izgradilo, potrebno je naravno niz dozvola, pre svega od jedinice lokalne samouprave, potrebno je sprovesti proceduru procene uticaja tog postrojenja na životnu sredinu, kada govorimo o zakonima o životnoj sredini, a ono što je najbitnije, treba izraditi studiju opravdanosti za rad takvog postrojenja. Pitanje je da li količina otpada na jednoj teritoriji jeste opravdana i da li je ima dovoljno, bukvalno pod nacima navoda, koja će hraniti to postrojenje i da li je isplatljivost to postrojenje na nekom regionu takva da je postrojenje opravdano. To su zaista multidisciplinarne teme, pitanja za odgovor jedan kompleksan treba uključiti i finansijske stručnjake, dakle ekonomiste, tehnologije, pravnike, kako bi jedna takva studija imala svoju opravdanost, da bi se jedna takva nova tehnologija realizovala na teritoriji Republike Srbije.
Da li je tačan podatak koji se čuo i koji je objavljen posle konferencije Agencije za zaštitu životne sredine, da u Srbiji ne postoji pogon za uništavanje lekova, da lekove prvo uvezemo i platimo, onda ih opet izvezemo i platimo, i da proizvođač treba da finansira uništavanje medicinskog otpada.
Dakle, po zakonu o upravljanju otpadom, a to je po svim zakonima Evropske unije, proizvođač otpada mora platiti zbrinjavanje svog otpada, odnosno onog koji on generiše u okviru neke delatnosti. To važi za sve tokove otpada, i za farmaceutski, i za medicinski, i za baterije. Dakle, prosto proizvođač otpada plaća zbrinjavanje svog otpada. Tako je sistem zamišljen. Međutim, za posebne tokove otpada postoji uspostavljen sistem reciklaže u Srbiji, a to znači da se kroz ovaj sistem reciklaže recikliraju u Srbiji otpadne gume, otpadna ulja, otpad od električnih i elektronskih proizvoda, zatim otpadna vozila, otpadno staklo i tako dalje. E sad, sistem je zamišljen tako da proizvođači proizvoda koji proizvode stavljaju na tržište, a ti proizvodi kasnije postaju posebni tokovi otpada koje sam navela. Proizvođači plaćaju taksu u budžet Republike Srbije. Iz budžeta Republike Srbije se prema podsticajnim sredstvima za ovu godinu, dakle, na primjer, za ovu godinu, daju podsticajna sredstva svim onim reciklerima koji su tretirali određene količine otpada za prethodnu godinu. Dakle, postoji zakonska regulativa koja je tačno propisala koji je to iznos podsticaja i sistem je zamišljen tako, dakle, da kada od naknada koje plaćaju proizvođači proizvoda koji proizvode stavljaju na tržište, ta naknada se vraća reciklerima reciklerima koji recikliraju posebne tokove otpada. Recikleri koji dobiju određena finansijska sredstva, odnosno podsticaj za reciklažu, treba da jačaju svoju sakupljačku mrežu sa istim sredstvima, odnosno sa istim sredstvima i da ulažu u jačanje svojih kapaciteta, inovaciju proizvodnih postupaka i tako dalje. I tako je država od 2009. godine zamislila jedan organizovani sistem koji po ugledu na druge zemlje Evropske unije.
Šta biste vi, gospodine Rečić i gospodine Stokiću, prosto sugerisali državi i rekli smo, jel, konstatovali, i vi ste naveli taj podatak u prvom delu emisije, da je reciklažom obuhvaćeno oko 13% ukupnog otpada i postavlja se to pitanje zašto je procenat recikliranog otpada nizak. Znači, šta biste vi sugerisali da se još uradi u odnosu na sve ovo što je gospođa Radmila objasnila?
Pa ja bih rekao da mi sami treba da razmislimo i da se dogovorimo šta je to što je najpogodnije, najjeftinije za nas kao zemlju u ovom trenutku. Mislim da je prevencija uvek bolja od lečenja posledica. Saniranje ili remedijacija zemljišta je svakako višestruko skuplja od toga da do te divlje deponije uopšte nije ni došlo, ili do izlivanja ili do nekog akcidenta. Dakle, svaka investicija u prevenciju, ovo što je više puta rečeno, podizanje svesti, znači na svim nivoima, je višestruko korisno, višestruko će se isplatiti, to je investicija. E sad, ako mogu samo jednu rečenicu vezanu za tehnologiju, pošto mi je jako važno da to kažem. Pored skupih tehnologija koje nam se nude, i od kojih svakako ima i onih dobrih, a ima i onih manje dobrih, treba razmisliti i o tome da postoje sigurno načini i tehnološki, i tehnički, kako god hoćete, za adaptaciju određenih postojećih postrojenja, za uključivanje naše naučne i stručne javnosti, govorimo o univerzitetima, institutima, tehnološkom, mašinskom i svima ostalima, da ne nabrajam, koji mogu sa svojim verovatno idejama i ekspertizom da pomognu u adaptaciji određenih, da li su u pitanju termoenergetska postrojenja, cementna industrija i tako dalje, gde bi možda moglo da se iskoristi to znanje za, da tako kažem, smanjivanje, odnosno za smanjivanje troškova vezano za upravljanje otpadom. Znači, nemojmo zanemariti našu naučno-istraživačku javnost, ja, i stavimo i nju u funkciju i povežimo je sa ovim problemom. A što se tiče preporuke šta treba uraditi, moja sugestija je da svakako treba sistem postaviti tako da znamo šta su nam prioriteti, to mislim da je definisano i kroz strategije i kroz ostala akta, ali
i edukacija građana.
Tako je, sprovođenje zakona, dakle striktno sprovođenje zakona, posticajni mehanizmi, znači za industriju u kombinaciji sa...
Javio se slušalac, pita, ne znam šta će s kompjuterom. Izvolite, gospodine Ređiću.
Pa, osim razvijanja, da kažem, tretmana u Srbiji, preduzeća koje se bave tretmanom, neophodno je razviti sakupljačku mrežu.
Da.
Znači, mi svake godine uvezemo preko 30 i 40 hiljada tona ulja, a preradi se ukupno 8 do 9. Gde nestane tako?
Gde nestane onaj kusur ulja? Da, da, da.
To je moje pitanje. Znači, uvozimo električne, elektronske uređaje, frižidere, televizore i slično. Mali deo se stvarno reciklira. Gde nestaje ostali deo?
Negde u prirodi. Pa videli smo prošle godine posle majskih poplava na što su, kad se voda povukla, kako su izgledala korita i koliko je tu u stvari bilo đubrite.
Prema podzakonskim aktima pomoću koji, da kažem, agencija radi, svaki generator otpada, bez obzira na količinu otpada koju je stvorio, ima obavezu da izvesti agenciju o generisanju otpada i šta je uradio sa tim otpadom. Isto tako, svaki operator tretmana, svaki operator na deponiji, uvoznik, izvoznik, ima obavezu da izvesti.
A kako onda ne znamo gde nam je onoliko litara ulja, reci?
A to je, opet se vraćamo na svest. Znači, da, generatori otpada vrlo često ne žele da izveste. Ko zna šta se radi sa
ili manipulišu podacima, možda. Da. E sad, pitanje za kraj. Šta je u ovoj oblasti generalna uloga države konkretno, a šta je naša odgovornost, ponašanje, navike? Koliko ljudi može da zaposle ova industrija?
Postoje podaci koji smo dakle mi izneli javno, da kada smo napravili analizu recimo 2013. godine kroz sistem izdavanja dozvola i kroz jačanje reciklažne industrije, da je kroz izdavanje negde oko 2000 dozvola, i ako uzmete da svako preduzeće najmanje ima 3-4, odnosno dve osobe, najmanje dve, a u proseku 4 osobe koje zapošljava takvo jedno preduzeće koje se bavi reciklažom, a verujte mi na reč, postoje odlični recikleri koji su se odlično uklopili u sistem i koji zapošljavaju do 20 ljudi. Da taj ta prosečna cifra jeste recimo do 2009. godine gde 8000 ljudi je našlo posao u oblasti reciklaže otpada. Naravno da ovde ima problema, ne može sistem da bude idealan, posebno na početku kada se temelji, kada se stvara i kada se razvija, a kada je Srbija finansijski toliko moćna koliko je moćna, dakle mnogo slabije u odnosu na druge evropske zemlje. Zbog toga želim da istaknem da uloga države jeste pre svega u zakonskoj regulativi. Dakle, u napređenju zakonske regulative, zašto smo mi kao država i nadležni. Zakone smo doneli, podzakonska akta smo doneli, niko ne kaže da ne može bolje. Dakle, sada pratimo kako se sistem razvija, gde je manjkavost sistema i želimo da to unapredimo. U prilog tome smo spremili izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom, izmene dopune zakona o zaštiti životne sredine. Radimo sada na reviziji strategije upravljanja otpadom, a i sve ćemo to unaprediti da kroz ta planska dokumenta i zakone pokušamo da maksimalno dobro implementiramo ovaj sistem. Inspekcija mora da bude organizovanje efikasnije, ali imamo i tu problema. Dakle, sama
nema dovoljan broj inspektora.
I prosto želim još da istaknem da tu nešto jako puno u ovom trenutku nedostaje, a to je sistem finansiranja. Do 2012. godine fond je postao uspostavljanje kao jedan mehanizam dodatnog finansiranja u oblast zaštite životne sredine, upravljanja otpadom. Već ga dve godine nemamo, iako nam nedostaje fond kroz taj organizovani sistem finansiranja, kroz takse, naplate i tako dalje, i trudimo se zaista da ponovo uspostavimo sličan mehanizam kao što je bio bivši fond za zaštitu životne sredine, jer su nam ta sredstva namenska, veoma važna, i nedostaje nam da bi se namenski koristila za projekte i programe u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.
Evo imamo, ja sam upravo hteo da kažem te dve poruke. Vratimo fond na novim osnovama, znači to je ključno, pojačamo inspekcijski nadzor, dajemo više ljudi među inspektore ekološke, i kao treće, učinimo dostupnim građanima, više dostupnim mogućnosti za separaciju i odlaganje svih vrsta kućnog.
Više informacija, gospodine Ređiću.
Pa, agencija na tome vrlo intenzivno radi i na dostavljanju novih podataka. Tražimo ko od preduzeća da dostave svoje podatke koje nisu. Kontrolišemo ukoliko je u našoj moći da ti podaci budu što relevantniji. A drugo, pričali smo o firmama koje dolaze u ministarstvo, one dolaze i kod nas i pitaju gde vam je otpad. Ako mi nemamo taj odgovor, oni će otići, Rada je spomenula količinu otpada. Ako mi ne možemo da obezbedimo, odnosno ako nemamo podatke da neko generiše taj otpad ostaje nama, neće biti rešen ni na koji drugi način.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Želim da kažem, gosti su bili Radmila Šerović, načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, magistar Nebojša Ređić, načelnik Nacionalnog registra izvora zagađivanja Agencije za zaštitu životne sredine, i magistar Dušan Stokić, rukovodila Centra za zaštitu životne sredine u Privrednoj komori Srbije. Prijetan dan i srećnu slavu za sve koji slave. Žele vam muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, tonski realizator Miroslav Antonijević i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.
fairy story of a tangerine puppet.